Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Ce șanse sunt ca tensiunile din Alianța pentru Integrare Europeană să se diminueze?
Efectele crizei economice grecești asupra economiei Bulgariei.
Ministrul moldovean al educației și neregulile din domeniul pe care îl gestionează.
Și o nouă pagină de istorie trăită cu Igor Cașu. Începem cu știrile de la această oră.
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, a declarat la câteva ore după demitere că acuzațiile de partizanat în favoarea fostei guvernări comuniste care i s-au adus ar fi neîntemeiate. Majoritatea parlamentară a votat unanim pentru a-l demite pe Muruianu azi dimineață la propunerea liderului liberal Mihai Ghimpu și la numai câteva ore de la încuviințarea Consiliului Superior al Magistraturii. Ghimpu este încrezător că decizia Parlamentului nu mai poate fi răsturnată.
Slava Domnului că s-a produs acest lucru. Știu că unii deja îmi plăc Curtea Constituțională, iar cu torba cu bani. Dar vedeți că vine ziua în care se încheie, cum se cheamă, luna de miere pentru ei.
Un prim vot pentru demiterea lui Muruianu în primăvara lui 2010 a fost anulat de Curtea Constituțională din motive de procedură. Opoziția comunistă care boicotează ședințele Parlamentului a spus că votul de astăzi ar fi răfuială politică și abuz. Majoritatea parlamentară a aprobat în prima lectură două amendamente despre funcționarea justiției care prevăd lichidarea judecătoriilor economice considerate corupte și introduc pedeapsa penală pentru persoanele fizice care practică evaziunea fiscală. Ultimul amendament a fost pregătit de Centrul Anticorupție și este o consecință a anchetei în cazul lui Oleg Voronin, fiul fostului președinte care a cheltuit peste hotare 60 de milioane de lei din surse nedeclarate. Lichidarea judecătoriilor economice este o reformă eșuată anul trecut pe timpul fostului ministru al Justiția Alexandru Tănase. Deputații liberali spun că vor o rectificare în lectura a doua, care să împiedice pe judecătorii corupți de la instanțele lichidate să revină în sistem. Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă l-a destituit astăzi pe arhitectul șef al capitalei, Vlad Modârcă. Dispoziția semnată de primar nu explică motivele, dar Chirtoacă a promis să le dezvăluie în cursul zilei de mâine. Arhitectul șef, care a deținut funcția timp de 22 de ani, a declarat astăzi că se va conforma dispoziției primarului. Săptămâna trecută, Chirtoacă l-a demis pe șeful direcției administrative a primăriei, Nicolae Monastârle, la împlinirea vârstei de pensionare. Într-un verdict proeminent pronunțat astăzi, o curte de apel din Olanda a declarat statul olandez responsabil de uciderea a trei musulmani în timpul masacrului din 1995 în orașul bosniac Srebrenica și a dispus achitarea compensațiilor către familiile victimelor. Instanța a decis că statul olandez se face responsabil de moartea celor trei pentru că militarii olandezi de menținere a păcii pe teren i-au predat forțelor sârbilor bosniaci. Trupele sârbilor bosniaci au ucis 8.000 de băieți și bărbați musulmani la Srebrenica după ocuparea orașului. Activiștii pentru drepturile omului din Siria spun că forțele guvernamentale ar fi ucis cel puțin 10 oameni astăzi la Hama, pe măsură ce forțele guvernamentale își intensifică operațiunile punitive. Tancurile și trupele siriene au încercuit orașul din centrul țării, scena celor mai recente proteste în masă împotriva președintelui Bashar al-Assad. Peste 100.000 de oameni au demonstrat la Hama cu o săptămână în urmă, cerând răsturnarea regimului în unul din cele mai mari proteste de la izbucnirea revoltei siriene în luna martie. O scriitoare franceză în vârstă de 32 de ani a depus astăzi o plângere împotriva fostului șef al FMI, Dominique Strauss-Kahn, pe care îl acuză că a încercat să o violeze cu 8 ani în urmă. Avocatul scriitoarei Tristan Bannon a anunțat astăzi că a trimis plângerea procurorilor de la Paris, care pot decide dacă lansează o anchetă penală. Bannon susține că Strauss-Kahn a încercat să o violeze în timp ce îl intervieva într-un apartament de la Paris în 2003. Politicianul socialist francez și-a dat demisia de la șefia FMI în luna mai pentru a se apăra în Statele Unite de acuzațiile de tentativă de viol care sunt aduse de camerista unui hotel de la New York. Polonia, care exercită președinția Uniunii Europene, a criticat condamnarea unui jurnalist polonez în Belarus la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru calomnierea președintelui Alexandru Lukashenko. Într-o evoluție separată, președinția lituaniană a OSCE a cerut astăzi Minskului să oprească persecuțiile împotriva oponenților regimului în urma unui nou val de arestări după protestele de duminică de ziua independenței Republicii Belarus.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Ieri și astăzi, liderii Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit încercând să pună capăt divergențelor dintre ei din ultimul timp, atât din campania electorală pentru alegerile locale, cât și din perioada de după acest scrutin. Ala Ceapa i-a întrebat pe câțiva editorialiști de la Chișinău dacă sunt șanse ca Alianța să funcționeze fără disensiuni și sincope.
Editorialistul Petru Bogatu consideră că Alianța pentru Integrare Europeană este obligată să ajungă la un numitor comun privind alianțele locale.
Până la urmă acest lucru poate fi făcut, pentru că în caz contrar, subliniez, Alianța va înceta să mai guverneze, Alianța, Coaliția de Guvernământ riscă să intre într-un blocaj de durată. Trebuie să cedeze cu toții, pentru că aceste partide din alianță le este lor scris să se afle în aceeași barcă încă mult timp și alegerile locale au demonstrat acest lucru. Deci trebuie să treacă peste orgolii, peste ambiții poate exagerate și să învețe arta compromisului.
Analistul politic de la portalul AvaMD, Vitalia Andrievski, consideră că contradicțiile din alianță vor împiedica partidele să ajungă la un numitor comun.
Ну, во-первых, очень высокие запросы либеральной демократической партии,
în primul rând, foarte mari sunt cerințele PLD-ului, care nu a obținut o majoritate. În al doilea rând, este tendința Partidului Democrat din Moldova de a cumpăra prin bani persoanele lor la funcții locale. Cea mai bună ieșire din situație este de a oferi undă verde autorităților locale ca ele singure să decidă formarea alianțelor, deoarece să distruge acum funcționarii locali ar însemna începerea certurilor, asemănătoare celor pe care le avem în Alianța Centrală. Acest lucru se va răspândi în toată Moldova și criza totală va fi inevitabilă.
Directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, susține că șansele pentru a atinge un compromis în formarea alianțelor la nivel local este de 50-50.
Cele 50 pro sunt dictate de faptul că componentele alianței de guvernământ la nivel central oricum nu pot una fără alta. Am avut o perioadă de liniște între turul 1 și turul 2 în alegerile locale. Componentele alianței nu s-au sfidat, nu s-au atacat reciproc una pe alta. Nu știu pe cât de bună a fost conlucrarea și eficientă. Pe de altă parte, nu am observat o diminuare a neînțelegerilor, a împunsăturilor. Și dacă lucrul acesta se va produce, doar în cazul ăsta ne putem aștepta la o redresare a situației la nivel local, care mai întâi trebuie să fie redresată la nivel central. Nu pentru că aș fi pesimist, exagerat, dar pentru că practica ne zice că deocamdată împunsăturile și neînțelegerile sunt mai utilizate decât mișcările de conciliere.
Vasilica adaugă că situația ar trebui clarificată la nivel central al alianței, prin diminuarea contradicțiilor și ulterior să se negocieze crearea alianțelor la nivel local.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Învățământul din Moldova este într-o stare deplorabilă, tristă, rău, crede ministrul educației Mihail Șleatițchi, care a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere Moldova la ora 7 din această dimineață. Dar, mai spune ministrul, starea învățământului moldovenesc o ilustrează pe cea a societății.
În anul acesta asistăm la o micșorare de 2 ore a lucrărilor cu punctaj maxim și la o majorare de circa 5 ore a lucrărilor cu punctaj minim. Știm cu toții că, de fapt, starea de fapt în învățământ este una deplorabilă, tristă de tot. Am asistat de nenumărate ori la cazuri când elevii care au absolvit sesiunea de BAC cu un punctaj maxim nu erau în stare să construiască o frază sau să facă dovada faptului că cunosc tabla mulțirii. Tendința contează, după mine este una bună. Pe de altă parte, avem multe nereguli care sunt firești pentru o societate săracă, pentru un context în care se încearcă o luptă cu flagelul care se cheamă corupție. Evident, putem vorbi doar despre diminuarea acestui flagel și nu despre eradicarea lui, stârpirea lui. De ce contează tendința la care m-am referit? Ea, după mine, ne apropie de starea de fapt existentă în învățământul autohton.
Elevul mediocru despre care vorbeați dumneavoastră, cum l-ați caracteriza? Că doar nu-i cel care nu poate lega două fraze, da?
Este elevul care mai întâi de toate nu este motivat să învețe. Trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova nu există încă o economie de piață. Trebuie să recunoaștem că atmosfera care există în societate încă nu îl impune pe elev să învețe. Trebuie să pornim de la premiza că nu există o necesitate lăuntrică de a învăța bine. De ce și vorbim despre necesitatea reformelor economice în societate, vorbim despre importanța pornirii turbinelor economice, vorbim despre emisiunea economicului în sfera învățământului, Lucrurile acestea deocamdată nu există. Deci primul lucru este că acest elev nu este motivat. Al doilea este că în mare măsură este irresponsabil, fiindcă înțelege prea bine că deocamdată nici școala, care este și ea într-o criză, nici mediul familiar dezorganizat, nici societatea în întregime, care este și ea bulversată, nu au nevoie sau nu-l fac să fie responsabil prin întreaga sa conduită școlară. Și mai este, în al treilea rând, elevul care, prin tot ce întreprinde, dă dovadă de superficialitate, fiindcă perioada de tranziție se caracterizează, de fapt, printr-o abordare superficială a tot ce se cheamă activitate. Oamenii din tranziție mai mult mimează o activitate profesională serioasă sau de altă natură. Și atât acest lucru cade și peste tipul acestui elev. De ce? Când vorbim despre învățământ, mari transformări în învățământ, trebuie să pornim de la starea generală existentă în societate. Învățământul este organic legat de societate, este organic legat de tonusul existent în societate. Și atât elevul mediocru reprezintă o copie fidelă a acestei societăți în care ne aflăm deocamdată.
Ministrul Educației Mihail Fliahtischi răspunzându-i în această dimineață Lilianei Barbăroșie în emisiunea Moldova la ora 7.
Găsiți întregul interviu ca și opiniile a două tinere care studiază în străinătate pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Unde găsiți și un punct de vedere de Nicolae Constantin Munteanu despre situația din învățământul românesc după un examen de bacalaureat considerat cel mai slab în ultimii 20 de ani. Peste câteva minute, în partea a doua a acestei emisiuni, o revistă a presei românești consacrată aceluiași subiect.
Criza economică și financiară din Grecia are un important impact asupra economiilor din vecinătate și, după cum relatează corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, țările care simt cel mai acut acest impact sunt Bulgaria, Serbia și România, țări care au importante legături comerciale și economice cu Atena.
Criza din Grecia trezește temeri în Bulgaria, care a trecut în 1996-97 printr-o situație foarte gravă. Atunci moneda națională leva și-a pierdut 90% din valoare, salariul mediu a ajuns 10 dolari, 13 bănci au dat faliment. Drept urmare, la recomandare FMI-ului, Bulgaria a introdus sistemul cunoscut sub denumire de Consiliu Monetar. Acum datoria de stat nu reprezintă decât 15% din PIB, în timp ce cea a Greciei este de 120%. La o primă vedere, situația economică în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană evoluează spre mai bine. În acest an, creșterea economică va fi de 3%, prognozează cunoscută companie de consultanță Ernst & Young. Pentru 2012 se conturează o creștere de 4,8%, iar în 2013 5,6%. Adâncirea în continuare a crizei elene însă va putea complica din nou lucrurile. În primul rând, prin reducere posibilităților de creditare și a exportului. Vor putea apare probleme în sectorul bancar, dominat acum în proporție de 28% de 5 bănci elene. În ciuda asigurărilor oficiale, mediile avertizează despre scurgeri de capital din filialele în Bulgarie spre băncile mame. A fost redusă finanțarea de proiecte în Bulgarie și prin majorarea dobânzilor se încearcă atragerea economiilor populației. Bulgaria ocupă primul loc după riscul de creditare care decurge din criza elena, urmată de Serbia și România, se arată într-un studiu elaborat de Banca japoneză Nomura. Criza elena a stat la baza inițiativei majorității centriste în Parlamentul din Sofia privind adoptarea unor amendamente la Constituție, așa numitul Consiliu Fiscal, prin care va fi nevoie de o majoritate de 2/3 pentru modificarea taxelor, care acum sunt printre cele mai mici în cadrul Uniunii. Cea unică asupra veniturilor de pildă este numai de 10%. La nivelul omului de rând, criza elena a avut ca efect reducere cu 35% a numărului de muncitori sezonieri bulgari în Grecia. Au fost nevoiți să plece și jumătate din muncitorii ilegali. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o nouă pagină de istorie trăită cu Igor Cașu despre evenimentele de acum 20 de ani din Moldova și o relatare despre declarațiile făcute de ambasadorul american la București, Mark Gitenstein.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Acum 20 de ani, la 5 iulie 1991, ziarul Făclie din Chișinău, pe atunci foarte citit, publica un interviu de Alina Mungiu cu Mircea Druc, fost prim-ministru în perioada 25 mai 1990-28 mai 1991. Tematica discutată are o paletă foarte largă, de la motivele demiterii sale, relațiile cu președintele Mircea Snegur, până la raporturile moldo-române, chestiunea independenței, regele Mihai, năravurile românilor și problemele tranziției. La întrebarea despre cauzele demiterii sale, Druc spune că agrarienii nu l-agreau din cauza că propunea desprinderea imediată de Imperiul Sovietic, iar ei, agrarienii, se temeau că Partidul Comunist va reveni la putere. Când au văzut că independența este inevitabilă, au decis să se dezică de el, credea Mircea Druc. În ceea ce privește relațiile cu Snegur, fostul prim-ministru spunea că se deosebeau fundamental după educație, viziune, credință și temperament și cine a lansat lozinca Mircea Snegur, Mircea Druc la victorie ne duc, nu a fost deloc inspirat. Referitor la viitorul Republicii Moldova, Druc spunea că ar fi două scenarii. Primul, crearea unui stat consolidat care ar cuprinde toate teritoriile pierdute de România în 1940 conform pactului Ribbentrop-Molotov, deci fosta RSSM plus sudul Basarabiei și nordul Bucovinei. Al doilea era unirea cu România, iar dacă aceasta nu va dori, atunci Basarabia o va anexa. Productivitatea muncii, resursele agricole și multe altele sunt superioare în Basarabia, se exprima patetic Druc. În altă ordine de idei, Mircea Druc deplângea mentalitatea românilor care, după Revoluția din decembrie 1989, au început să scrie poezii și să-și facă fiecare câte un partid, în loc să se apuce să muncească pentru prosperarea țării. Ideea restabilirii monarhiei e considerată de Druc una depășită. Nu ne salvează nimeni căzut din cer, ci numai noi înșine, era convins fostul prim-ministru, care spune că nu agrează nici măcar Republica Prezidențială, nu tocmai monarhia constituțională. Alina Mungiu își încheie interviul cu precizarea că Mircea Druc a fost demis nu din cauza deficiențelor, ci din cauza calităților sale. Cât vom prefera oameni mediocri, fie dincoace, fie dincolo de Prut, istoria noastră va fi pe măsura lor. Să fie însă această istorie pe care o merităm, se întreabă Mungiu în comentariul la interviul cu Mircea Druc. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republicii 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Domnilor și domnilor, așteptăm și amintirile dumneavoastră despre evenimentele de acum 20 de ani, evenimente care în luna iulie pregăteau momentul independenței Republicii Moldova.
Raporturile Statelor Unite cu aliatul Pakistan rămân complexe după ce s-a aflat că Osama Bin Laden a trăit în Pakistan ani de zile. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se știe despre raporturile armatei pakistaneze cu insurgenții din propria țară și din Afganistan, o altă sursă majoră de suspiciune.
Suspiciunea că armata și securitatea pakistaneză ar face un joc dublu, aliat al Americii, pe de-o parte, și sprijinitor al insurgenților din propria țară și din Afganistan, pe de-altă parte, nu este ceva nou. Observatori politici arată că strategia este de acum aplicată de 3 decenii în raporturile cu vecinii, într-o regiune extrem de volatilă și pentru a obliga forțe străine să se retragă în cazul de față Statele Unite. Dar dă această strategie rezultate, fie și din perspectiva insurgenților. Un fost comandant în forțele rebele a dat un interviu cotidianului New York Times sub beneficiul anonimatului. El susține că strategia eșuează. Grupări militante islamice, cum sunt Lashkar-e-Taiba, Karakatul Mujahideen și Hizbul Mujahideen sunt conduse de lideri religioși și sprijinite de armata pakistaneză, susține fostul comandant. Pakistanul a primit din 2001 încoace 20 de miliarde de dolari ajutor de la Statele Unite în lupta împotriva terorismului, dar în tot acest interval, armata și serviciile de securitate pakistaneze au continuat separe să sprijine grupări militante pakistaneze în dispute cu India în legătură cu provincia Kashmir și în Afganistan împotriva ocupației americane. General Major Zahir ul Islam Abbasi, un fost ofițer de informații, condamnat pentru încercarea de a înlătura de la putere regimul Benazir Bhutto în 1995, a fost, conform sursei, unul dintre cei mai activi sprijinitori ai insurgenților. Fostul comandant povestește ziaristului de la New York Times despre întâlnirea la sfârșitul lui 2001, după ce talibanii au fost înfrânți în Afganistan, la care au participat cu obiective anti-americane, talibani afgani, lideri militari activi și în rezervă pakistanezi și persoane influente din serviciile de informații pakistaneze. Conform sursei, motivul sprijinului pentru grupări militante pakistaneze este utilizarea acestora împotriva dușmanului India. Numai că, între timp, multe dintre aceste grupări s-au întors împotriva guvernului din Pakistan. Fostul comandant spune că regimul de la Islamabad preferă să dezbine și controleze grupări militante, dar nu vrea să le anihileze. El spune că există nu puține voci în armată care încă promovează ideea folosirii strategice a grupărilor militante. Sursa mai spune că Pakistanul are între 12 și 14 mii de luptători din Kashmir răspândinți în țară și gata de acțiune într-un eventual război împotriva Indiei. Dar el arată că Pakistanul ar fi pierdut bătălia psihologică pentru Kashmir, provincia dorindu-și acum independență și nu alipirea la Pakistan. Fostul comandant, citat de cotidianul american, s-a retras decepționat de faptul că grupările militante erau folosite fie de Osama Bin Laden, fie de general pakistanez aliat cu America și nu pentru ceea ce el susține că ar fi apărarea interesului național. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, a declarat ieri cu ocazia Zilei Naționale Americane că cel mai bun prieten al Statelor Unite în România este șeful Senatului, socialistul Mircea Joană. O declarație pe care Sabina Fati o interpretează ca pe o modificare de accente după cele mai recente și mai nepotrivite declarații pe teme istorice ale președintelui României, Traian Băsescu.
Ambasadorul american în România, Mark Gitenstein, a făcut câteva declarații neașteptate care pun în offside puterea de la București. Cea mai ofensatoare dintre ele ar putea fi socotită formula prin care și-a început discursul de Ziua Națională a Statelor Unite. După ce l-a salutat pe primul ministru Emil Boc, spunând că este un ferm susținător al reformei în România, i-a urat bun venit președintelui Senatului, socialistul Mircea Joană, pe care l-a numit cel mai bun prieten pe care Statele Unite ale Americii îl au în România. Mircea Joană a fost candidat la președinția României în 2009, în cursa cu actualul șef al statului și fost ambasador la Washington în perioada 1996-2000, a devenit politicianul favorit al americanilor după gafele făcute în ultimele două săptămâni de președintele român Traian Băsescu. Șeful statului român a refuzat de altfel al doilea an consecutiv invitația ambasadei americane la București de a participa la Ziua Națională a Statelor Unite, după ce în 2009, an electoral, nu a ratat petrecerea de 4 iulie. Este pentru prima dată de la venirea ambasadorului Gitenstein în 2008, când diplomatul american își exprimă fățiș susținerea față de un om politic. De asemenea, după ce a vorbit 2 ani la rând favorabil despre reformele inițiate de Traian Băsescu, aproape brusc, Mark Gitenstein îi suflă vânt în pânze lui Mircea Joană. Oficialii americani sunt deranjați de ideile președintelui român, care a spus de mai multe ori că și el ar fi ordonat pe 22 iunie 1941 armatei române, cum a făcut-o și mareșalul Ion Antonescu, ostași treceți Prutul. Această declarație presupune implicit simpatia lui Traian Băsescu față de aliatul lui Hitler, față de mareșalul Antonescu, cel care este principalul responsabil al genocidului împotriva evreilor și romilor. În perioada 1940-1944, statul român a fost responsabil pentru moartea cel puțin 280.000 de evrei români și ucraineni și de soarta celor 25.000 de persoane de etnie romă care au fost deportate în Transnistria, unde 11.000 au pierit. Aceste date fac parte dintr-un comunicat de presă pe care Ambasada Statelor Unite l-a făcut public după nefericitele declarații făcute de Traian Băsescu. Comunicatul citează din discursul fostului președinte american Harry Truman la decorarea fostului rege al României Mihai I cu Legiunea de Onoare. Ambasadorul Statelor Unite în România a vorbit, fără ocolișuri, și despre o altă problemă, corupția la nivel înalt. Dacă investitorii americani cred că pot să facă afaceri aici doar dacă mituiesc oficialitățile, nu vor veni. Diplomatul american a vorbit de data aceasta într-un interviu despre faptul că mai multor firme americane oficialii români le-au cerut mită. Așadar, partenerii americani nu mai privesc cu aceeași bunăvoință puterea din România, deși la prima vedere nimic nu s-a schimbat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul European a decis astăzi să modifice contribuția statelor membre la bugetul comunitar. România va avea de plătit mai puțin bani, relatează Iolanda Bădiliță.
Parlamentul European a votat marți propunerea de reducere a contribuției României la bugetul de anul acesta cu 46 de milioane de euro. De fapt, Bucureștiul nu va fi singura capitală care va putea deduce sume din bugetul Uniunii Europene pe anul 2011. Rectificarea bugetară va face fericite toate statele membre, diferența esențială constând însă în cuantumul sumelor ce vor intra în conturile acestora. Cei mai mulți bani europeni se vor întoarce în Germania, Franța, Italia, Spania și Austria, cu sume variind între aproximativ 800 de milioane de euro în cazul Germaniei și peste 300 de milioane în cel al Spaniei. Trebuie spus însă că, pe de altă parte, aceste țări contribuie la bugetul Uniunii Europene cu sumele cele mai mari, proporțional cu produsul intern brut al fiecăreia dintre ele. Suma totală ce urmează a fi returnată statelor membre este de 4,54 miliarde de euro. Din acest total, 2,72 de miliarde reprezintă excedentele de programe implementate în anul 2010. Restul fondurilor provine din amenzi, dobânzi aplicate plăților întârziate și surplusuri rezultate din diferențele de curs valutar. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Așa cum v-a anunțat mai devreme, presa din România este foarte interesată astăzi de rezultatele foarte slabe înregistrate la examenul de bacalaureat de către candidați. Din 10 candidați, numai 4 au reușit să obțină note de trecere. Tania Radu.
Rezultatul dezastruos la bacalaureatul elevilor români, aproximativ 45% promovați, adună astăzi un număr mare de comentarii. Sorin Ionisă reamintește în evenimentul zilei că a profețit de vreo 2-3 ani acest moment care trebuia oricum să vină. În opinia sa, acuzațiile care îi se aduc ministrul educației sunt neîntemeiate. Daniel Funeriu nu a făcut decât să scoată la iveală realitatea prin decizia ca în sălile de examen să fie montate camere de luat vedere. Așadar, nu s-a mai putut copia. Autorul consideră că cel mai mare pericol este în acest moment sistemul de presiuni politice declanșate asupra ministrului Funeriu. Formidabilul lobby al universităților particulare din România, care au cam rămas fără potențial studenți, putea face pe ministru să slăbească exigențele pentru sesiunea a doua din august a examenului de bacalaureat. Tot în evenimentul zilei, editorialul semnat de Gabriel Gachi îi cere însă ministrului educației să-și pună ceva în loc la capătul acestei demonstrații, și anume o nouă programă școlară. Deocamdată, exemplifică jurnalistul, România pregătește vreo 5.000 de absolvenți în licee cu specializare căi ferate, în condițiile în care transportul feroviar este în cădere liberă și fără șanse de redresare. Aici e vorba despre un sistem, cel în care minciuna e forța motrice a întregii societăți, ierarhii profesionale, glorii politice sau de altă natură, grade universitare obținute prin șmecherie, fraudă, minciună, plagiat, scrie și Nicolae Prelipceanu într-un comentariu din România Liberă. Trebuie adăugat că ziarul Azi cere însă demisia ministrului Daniel Funeriu. Fostul ministru al învățământului din perioada 1996-98, Andrei Marga, recunoaște în paginile Cotidianului că trebuia ieșit din ipocrizie, dar îi reproșează președintelui Traian Băsescu o afirmație cum că școala românească ar produce tâmpiți. Andrei Marga este cel care a făcut prima încercare de reformare a sistemului de educație românesc postcomunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Marcu de la Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați cum evoluează și care sunt rezultatele la moment a programului Prima Casă. Totodată, ce rata dobânzii negociază primărie cu celelalte bănci și care sunt condițiile. De asemenea, din ziarul Economist aflați opinia expertului economist Viorel Chivriga privitor la majorarea cotelor pentru Republica Moldova de livrare a produselor agroindustriale în Uniunea Europeană și prelungirea preferințelor comerciale autonome până în 2015. Ce obține și ce ratează Republica prin aceasta? Tot mâine veți putea afla că progresăm mai mult pe hârtie decât în realitate. Oamenii de afaceri au preferat mai mult să investească în active materiale pe termen lung decât să lanseze afaceri noi în Republica Moldova. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările din presa moldovenească de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.